Roma. Artista, errealizatzailea, idazlea, irakaslea eta ikerlaria da. Bere saiakera filmikoak dokumentazio prozesu intenso baten emaitza dira eta baita introspekzio ariketa baten islada ere. Produkzio hauek bere bizipen propioetatik abiatzen direlako. Pertsonala beti da politikoa Mariaren lanean.
Yo cuando empecé a, cuando me planteé hacer Materamatísima, que en realidad, bueno, está, digamos, el catalizador es el asesinato de Asunta Basterra, que para mí fue, me dejó en shock, porque a mí me dio clase la abuela de esa niña. Yo estudié en Santiago, me dio clase la abuela de ella, y es una familia muy conocida. Pero en realidad estaba... En la profundidad de ese deseo de empezar a trabajar sobre esa cuestión, estaba la cuestión de la familia y de cómo se había normalizado y sobre todo pongámonos en términos de, en un lenguaje que entendamos, la izquierda había dejado de reivindicar otros modelos de convivencia que no fueran los de la familia tradicional. Y luego viendo, revisando, porque yo había visto la primera parte de Noticias de la Antigüedad Ideológica, que es el comienzo de la película de Kluge, revisando la entrevista que él hace sobre el mito de Medea, que es, digamos, el mito que yo utilizo para hablar de la cuestión de la maternidad, me di cuenta que efectivamente, o sea, en el socialismo utópico, en el anarquismo, en el principio del marxismo, había algo tan básico como si no cambiamos el modelo de familia tradicional, no vamos a poder cambiar el modelo social. Porque, ya lo dice Engels, en el origen de la propiedad, de la familia, la propiedad privada y el Estado, las tres instituciones son circulares, o sea, se retroalimentan unas a las otras. Y en los últimos años esa sensación se fue acentuando cada vez más. Por poner un ejemplo, diría Podemos. Podemos, que nace el 15M, que es verdad que son malestares muy diferentes los que se aglutinan el 15M, en principio se articula como una respuesta política radical, que yo creo que ha limado su radicalidad hasta tales puntos que se ha convertido prácticamente en una fuerza socialdemócrata, pero en cuestiones relacionadas con la base de la vida es muy pacata, pero mucho. O sea, todavía hablar en el Parlamento de la cuestión de poner los cuidados en el centro, cuando es algo que en los debates feministas llevamos haciendo 20 años, ¿no? O, bueno, mucho más tiempo, pero bueno, o sea, en tiempos de mi vida, ¿no? O sea, que yo he aprendido hace, pues eso, 15 años, mis primeros contactos con el feminismo autónomo, es algo que causa estupor. O sea, hablar de compartir los cuidados, cuando leemos a Silvia Federici, o sea, cualquier libro de Silvia Federici llevado al Parlamento sería el no va más. Y estamos hablando de una activista y de una mujer con unos argumentos absolutamente sólidos que vienen de los años 60. Entonces, no hemos avanzado nada. Es más, yo creo que estamos retrocediendo. En términos de llevar esto al mundo del arte o al mundo del cine, al mundo de, digamos, de donde se juega la representación, y sobre todo se juega la representación contramediática, me parece que acabas de apuntar dos cosas fundamentales. Primero,
artista delinkuente bezala, artista galdetzaile bezala, artista intelektual konprometitu bezala, eta artista baino lehen la. Bueno, berdin du, jarraitingo du, ez? Artista baino lehenago herritarrak era. Bueno, hementxe gaude, beste irratxe bat gehiago, hau bigarrena. Bueno, gaurkoan artista ezberdinak ekarri ditugu, bakoitzak, bueno, ba, gorputzetik lan egiten duten artistak hautatu ditu. Eta Maria Ruido izan dugu lehenengoa, berak lan egiten du, gehien bat ensaio, bueno, saiakera filmikotatik, eta bueno, arte bisualetatik. Eta, bueno, ba, nola azkenean, ez, berak hitz egiten du, afektatzen dion horretaz, ez. Azkenean, nola gurutzen den hori bere gorputzean, eta, bueno, zer pentsaraztera eramaten dion, eta berak, nola bai, bueno, bai, gizartaren horrelako radiografia, eta, azterketa, delikatu bat edo zoragarri bat egiten dut bere beste. Eta, bueno, ba, jarraituko dugu bigarren artista ezagutzen, kasu honetan, Carol Shiman, ez da, haino?
Hoi da, a ber, nik azkenin gaur ekarritut hiru artista, ba, bizi izen den errekimen hetero, patriarkal, honen ikuspuntu maskulinuek objektu begirada eta emakumeekiko eta emakumeekiko espresio minimo hori eraginduelarik, ba, subjektibitate femeninotik eta emakumeen gorputzen barneko min, gozamen, transformazio eta indar hori azaleratze dituzten hiru artista dira, ez? Eta ba, gure gorputzen tabuek maiganin jartze dituztenak. Eta lehenengo adibide bezala, ba, Leirek esan du bezala, Carol Shiman izango zan. Artista estatu batu harra, 70. hamarkadan hori, bueno, artistikoki bere garai punto garaien eukizun momentuen nahi nu nahi pau intzun performance bat nahiz da disiplina desberdinetan haitu bai eukizula bere arte disiplina azpimarra garriena performanzien eta bere zita bat lehendabizi gorputza material artistiko moduan. Hola definitzezun pixketez gorputzen gaie. Eta artista hau ba, nire kasuen karreran arte errak ikasten initzela topanun. Eta atentzio egitu ziten, hasieratik nola erabiltzezun bere gorputze barrutiken itzeiteko, bere generotiken eta ba, bere gorputz barnetiken, ez? Hau da, adibidez, vaginatik nola espresatzen esan nahizuna. Aipatzi nahi nun obra, eta honea ekarrietena da Interior Scroll izenekue, eta barruko pergaminoa izango litzeke euskeraz. Bueno, Carolik performance honi buruz, urrengo zita aipatzezun baita ere, eta hau esatezun, vagina betianik izan da, ez estatue, gorretatue, gozamen, sentsazio eta botere iturri izango ez balitz bezala katalogaue. Eta beti kezkatu izan nau asko vagina beraren vitalitateak eta kontraz honen ez estapenak. Orduan, hau esan da gero, barka, Interior Scroll izeneko performance ontan itezuna zan, ba, beha publikun azaltze zan, izera eta amantal bat jantzita, amantal bat ez jantzita, eta esatezun bere liburuko testu bat irakurriko zula. Eta, ba, inglesez esatezun, Cezanne, she was a great painter. Itzulita, Cezanne pintore aparta zen. Ondoren, ba hori ez, ba, esatezun hori letuko zula, baina ondoren izera hau erortze zitzakon, amantala soltatzezun eta astezan lokatzakin bere burue pintatzen. Eta azkenengo momentuen amantala kendu eta publiko danan aurrien pergamino bat atatzezun vaginatik eta bertan zeon idatzita lehen aipautako zita hori ez, Cezanne pintore aparta zen eta hau altun letzezun. Honen Shimanen objektibue esplorazio femeninuen datza. Ez azkenin esplano artistikun bakarriken, baizik eta sozialin baita ere. Gorputz femeninue zorkuntza artistiko bezala rekonozitzen datza honen lana, modelo eta musan kontzeptutik aratao, ez? Bueno, azkenin amaitzeko 70. hamarkadan Karolik performantza hau egin zunin, sexualitatea eta emakumeen gorputze tabu bat zan. Eta hola, ba, esplorazio femeninuen aintzindari bat bilakauzan, eta feminismoen aktivista gogor bat baita ere. Orduan, bueno, horretxeatik ekarri eta unutza, ba, Karol Siman, ebalin bazo epizke kuskusia, interesgarri oso.
Garriot beste artista estatua batuar bat, 70. hamarka horretan lanian ibilizana bebai, ba eman zan ez, mugimendu feminista horretan gorputzetik lan itzen, eta berak dauka izena Joan Jonas, bere trajektoria izan da oso luzia, eta oso sarri izan da bebai lanian jarraitxu dau. Nahinean hemen pixka kontatzia, berak sortu zeban personaje bat, deitzen zana Organic Honey, eta orduan itzen zan personaje horrena disfrazau bere performantzak itzeko. Orduan, zan neska bat bere feminidade rasgo edo klitxe horrek danak zeuskanak, ez? Guten zan maskara batekin, eta gero oso apainduta, arreglauta, soinekuekin eta hola, eta ibiltzen zen bai, ez? Ba, modu hola oso sotil baten edo. Eta, bueno, berez bi pieza zeuskanak ziela vertical roll eta visual telepati. Orduan, urtetzen zen personaje horrena disfrazauta, eta gero juten zen espilu batekin, eta momentuan erabiltzen zen berak bidixua, baina ez bere performantzan dokumentu bezala, ez? Erabiltzen zeban momentuan grabatzeko eta grabatzen zebanak proiektatzeko eta aldatetik proiektatzen zeban, proiektore bitartez eta bestetik grabatzen zeuanaz botatzen zeban bai monitore batetik, ez? Orduan sortzen zituan azkenian ez dakizen bat representazio kapa, osea, bat bere personajeakin, ez? Beste bat, espiluakin, bebai, espiluakin azkenean elegi dutzen dozu zena idosun erakustia, ez? Eta beste batzuk, ba, bidixo bitxartez. Orduan, ba, berak sortzen ditu, azkenean, artifizio desberdinak, ez? Ze, azkenean, zein da benetakua, ua, ez? Ba, berak sortzen zen personajia, baina gero, reproduzitzeko disziplina honen bitxartez bebai eskenian beste realitate batzuk sortzen dituzu. Bera gero bere lana aurrera, horrek izan ziren igual bere lehenengotarikoak edo, eta bo, disziplina honetan, da gero aurrera junda modu eszeniku hau batera, eta itzen zeban publikoakin eta estenatoki baten, ba hola, performanceak bai direktuan, eta gero bera azkenean DJ bat basan moduan, ba itzen zeban bere zeukan maitxo bat eta ibiltzen zan material diferentiakin itzen zuzeneko interbentzioak hori grabatzen zan eta bai proiektu itzen zeban, ez? Eta gero bebai hori, ba itzen zan dibujau, hori proiektau, berai grabau. Torduan, bueno, ba, pixka nahinean esatia hori, azkenian, ez dala biharrezkua personaje edo disfrazatzia, ez? Bueno, ba, zure beste alde bat representatzeko dola. Azkenian, bidixo eta argazkisekin berdin etxen dugula. Azkenian, gaur egun hori pilo bat edatu den gauza badala. askotan pentsatzen dugu ba bidixua eta foto badala oso superobjektiboa, ez jartzen zula hor kamaria eta hori, ba realitateko gauzak erregistratzen dabela eta punto. Zuk ez dago zula hor erabakirik. Ta bueno, askotan igual ez di erabaki kontzientiak, ez? Baina beti da ere erabakiak kontzientemente edo inkonscientemente. Eta, bueno, pixkat horren arira, ez? Bai, zare sola izeletara da igotzen dugunean, ba, argazki horrek etaratzia beti gora edo goitxi bera edo azkenean horreko nota zinio ezberdin batzu dauzke. Eta pixkat hortan, gero, bueno, ba, honekin relazioa dut, ekarri dut beste artista bat, Cindy Sherman deitzen dela, da oso ezaguna. Eta bebai garai horretan ibili izan lanean, berak itzen zen bebai hori ba fabrikatzen zituen identitate ezberdinak. Hasiera baten oso ezaguna die bere argazkiak itzendotzena pixkat ez alusiona ba zineko munduai, garai hortako zineko munduai. Eta agertzen da, bueno, garai hortan zinean emakumeak zeukan rolai, bai, estetikamente eta bai bueno, beste gestualki edo posiak eta hola. Eta, bueno, erailtzen zan, hori, ba, fantasiazko mundu horrek, zinekuak eta artiak sortutakoak, horre pixkat, edo horrek imitatzen, ba, imitatzen zituan modu kritiko baten, edo, edo bestela beste batzutan itzen dago, ba, parodia moduan, ez? Horrek subertidu. Eta adibidez, ba, zineko horretan, ez, ba, askotan agertzen zen, ba, emakumia tipo modu melankoliko baten edo romantiko baten edo modu pasibo baten o emakumia itxaroten norbaiti eta askotan, bueno, bazien argazkixak entorno baten, bola, ba, hiri baten, Nueva Yorken, kriston ola raskazielosekin eta ba, kontrapikauan, ez, beti gora etalerakoan. Eta gero, dauzka beste lan batzu nik uste diela aktualauak, diela asko, bori, enbede edertasun edo fragilitate hori erakusten, ba, kontrarixua, ez, pixkat desagradabliak edo inkomoduak edo askotan ridikuluak, ba, resaltatzen dabele asko eta, ba, atzuk igual, hola, kriston morrito sola postizuak moduan, eta beste batzuk, ba, bera super morena, ba, erretagongo basan moduan.
Ja, dea, ematen, ez?
Ta, bai, ba, eruaten azkenian,
ontsa
igual, modan daren rasguak, azkenian, eruaten dago estremora eta ridikulizan moduan, itxen ditu, ez? Azkenean gujartzen ditugu olako karakteristikadanak balioan momentu edo baten, ez? Garai baten moduan.
Bai.
Ze bestela izan alda, hasta hori, ba, ridikulua moduan, eta berak itxen dau, ba, eruan hori estremora. Eta, ez, hori justo lehen pixkategonga komentatzen, ez?
Bai.
Honekin relazioan eta basela ni aurrekoan enteragun nintzen, ba, lagunekin hola mobiakin, eta bateketara zeban, eta zeuskan filtro desberdinak olako gauzak jartzeko, ez? Adibidez, bat zala etaratzen zinua argazkisa eta begi urdinak eta pekitak.
Yeah.
Jartzen zutu nola masai eta moduan, ez? Eta nik ez nekixen, ba, pekena modan zegoela, adibidez, eta harritxun zoztan edo pentsa joaten nola barregarrixa. Ez? Ba, bueno, ez nobalako informa eta horrena. Beste batzuk, ez dakiz gauza, olako Espainia bebai, tipo morrituz.
Bai, osea, azkenin, bai. Garaiontako edertasun horren, ez? Estandarroiek, nola bai. Aplikatzeiten baita ere nahi gabe, gure sozialki gu baita ere, ez?
Bai, bai, hori, bai, ez dakitze, igual sudur, bastatu ziren sudur fina, eta bueno, ba, pixkat, zentzu horretan, ez? Ba, artistak honek itxen dabela, ba, ridikula eruan, eta azkenean, ni beste gauza batzuk be, ontsa esan aipatu ditudan ezaugarri batzuk esnek isela, ba, modan zerela edola, eta niri be ridikulo da napentzatze jatela, ez? Baina, bueno, azkenean, sartzen za, bukle hortan sartzen zanean, ba.
Ja.
Eta, ba,
Bai, bai, gaina artista honek bere buruen malformauta da nahintzun, ez? Gari baten azkenin, eske, ez? Estetikotasun edertasun hori topan aien, ez? Askotan operazio estetiko bitartez eta olak izton malformazioek
zindu
xermanek, bai.
Ah, bai.
Bere arpeie modifika hori intzun, oza, instrumentu bezala hartu eta hori, azkenin, gauzak destakan aien, ez? Azpimarra unaien. Ba, hori, bukerako malformazioek eukitzen, bueno, nahi tabila azitun, eh? Osea, baina hori zehatzeko. Osea, justu esan desen hori, ba, rebindikatzeko edo zean ipintzeko.
Yeah. Bai, bueno, ba, ikusgai edo...
Bai. Ridikulizatzeko azken imetare.
Bai.
Bueno, ba, hemen txe jarraitzen dugu, Txapa Irratian, 87.2. Eta, bueno, ba, gorputzaren errepresentazio ez ari geran honetan, bueno, zenbateraino daukan, guk egiten ditugun errepresentazio horiek, bai, bueno, ba, filtroen bidez, edo praktika artistikoen bidez, ez, ba, bueno, zenbateraino daukan horrek, autobiografikotik, ez, ezagit, ulertu den. Eta, bueno, ba, jarraitu baino lehen, entzungo dugu pixka bat, bueno, Bonomoren deiztukon CD-ko beste kantu bat. Jarraituko dugu Jorge Dutor eta Guillem Mont de Palolen lanarekin. Bueno, bi hauek dira koreografoak eta performerrak eta bueno, beraien interesak dabiltza gehien bat, bueno, ba lenguaiaren inguruan, ahotsak hartzen duen espazioaren inguruan, gorputzaren inguruan, musikalitatearen inguruan eta ritmoen inguruan. Eta, bueno, ekarri deten lanak izena du Los Micrófonos, eta, bueno, lan honen oinarria dira nolabait, bueno, pop kulturako erreferenteak. Eta entzungo dugu bere lanaren zatitxo bat.
Thank you.
pilula honen ondoren, pues ni baita ere berriz hartuko jot lehen makumion gorputzen barruko min gozamen transformazio eta indor hori azaleratze ben hiru artista hoien aipamenai eta oin aipakoitut bi artista plastiko lehen izen gozan Yolanda Relinke gaur egun aktibon daun artista bat artista marbeili bada honek bere lanetan mine genero metafora bezala lantzeu eta hau ez du espresatzen irudien bitartez bakarriken aukeratzitun materialak horrekin lotuta daude eta hori ez, artista honen gai fokalak inkubazioe obalo formak uterue eta urtetan gorputzen signo, osea, emakumeen signo identifikagarri hoiek azaleratzen saiatzea, ez? Azkenin genero desberdinketa hortan identifika dituzten genero o identifika nahi izan dituzten genero organo debil hoiek pixket balorin jarri nahi izan ditu bere lanetan. Eta bueno, gaitzetzi izan diteon gorputzen minek, ez? Min fisiologiko, psikologiko, fisiologiko hoiek, ez? Esparru artistiko baten esponiu, ez? Eta bueno, barkau. Honek disiplina desberdinetan iteu lana, bai, bere agua fuerte dibujo obra testilekin iteu asko lana. Orduan lehen esan bezala, ba, testurakine zentzazio desberdinek zorrara zine izen ditu. Eta, ba hori, konotazio debil edo femenino oiek eukieben konotazio negatibo oiei, ez? Ez zentzu femenino eta amatasun zentzu batetik endestakau, baizik eta bai eman indar bat, ez? Eta publikoai zorrarazi zentzazio kontrajarri hoiek, ez? Ba, organo hoiek zorraratzi dituztena. Eta, bueno, interesanti iritziten baita ere hau esponitzia, Yolanda Relinke, eta, bueno, horrek urtien ustete esposazula Madriden, uste, bueno, aktibo da gaur egunik. Eta beste artista ekarrietena da Paula Bonet, bere burue dibujante eta pintore bezala izendatzeu. Eta, bueno, lehen da bizi honek esateuna da, ez? Beharrezku da emakumin gorputzei pasatzeizkon gauzak espresatzie, ez baiteu itzez espresatzen ez bai existitzen, ez? Eta adibidez bere roedadores izeneko liburu ilustrauen lan hontan tabu izen dan abortu eta abortu espontaneue irudikatzeu bere ilustrazioen bitartez kromatikoki baitare gama bastante ilun batekin eta alternatzeu ba kirofanoko berde horrekin, ez? Ba pizket bai jokatzeu tabu dan tema hori konotazio ilun hoiekin baita ere igual ba bere kasun bere garaien pi aborto espontaneo eukizun artista bada eta horratik eukizun ber hori hau dana ilustratzeko, ez? Ba bere goera hauetan ba isilune eta ezjakintasun eremu baten topazalako etzabalako igual ilustrauta edo idatzita gehiegi gai honi buruz eta horretik sentiuzun berra pixket itzen balorin jartzeko eta irudien balorin jartzeko ba emakume pasatzeizkigun aldaketa fisiologiko eta bueno, psikologiko hauek ez hori, inbizilizazioak emakume urtetan ziar asko afekta gaitu. Eta honen helburu hori da, ez? Publikoki mai gainin jartzie, publikoki jartze ez baldin badeu, publiko, osea, debate publiko baten ez bai da jarriko. Eta honek itezun adibide kuriosoa zan, ez, ba, nola ze zentzutan ikusteiten, o, nola pertzibitzeiten gauzak, ez, eta bere obra honen esplikazio baten irakurri nun, nola jartzezun Mary Shelley, dala Frankensteinen autora, ez, ba, honek azkenin eukizitun lau semeala bat airu ilintzitza izkon, eta bere ama hiltzan beri bera aukizunin, ez? Eta osea, berez Frankenstein novelan esatea, ez? Bizile sortzien ezintasun horrei buruz datza bezala, ez? Baino inoiz etzagu azaldu kontekstu hortan nola zeatik idatzizun eta ze kontekstutan, ez? Igual balora bergenun obra hori. Baizik eta nola beste ikuspuntu maskulino batetiken igual jaso deun novela hori, baino izazkea konstiente izen, igual ze konotazio zituen ze horrek, ez, obra horrek. Orduan, ba, artista honek bai nahi izen du olako egoera hori ez, emakume batek paira aldituen egoera horiek, ba, kontestu erreal baten ezarri, eta hori, ba, pixket azaldu eta gorputzekin lotuta ba irutze zat oso azpimarragarria neska honen lana.
Ba, oso ondo, bueno, denboa badijoa aurrea eta bueno, pixkat erreskatatu ze oraintxe hitz egin ditugunak, ez? Ba, bueno, neri gehien bat burua etortze zait bueno, ekarritu zuen artistekin mendikan hilabete batzuta egongo da martxoak 8ko emakumeen erakusketa. Eta aurtengo gaia da amatasuna. Ez? Ez bergatu amatasuna, ez amalurra.
Amalurra, amalurra.
Bueno, gutxi gora, bera. Eta, bueno, amalurraren barruan egongo dira gai ezberdinak eta gurutatuko da hori nolabait migrazioekin, bueno, ezagite reprodukzioarekin nola esprizutuki, baina, bueno, egongo dira olako azpigai batzuk, ez? Eta, bueno, neri behintzat, bali izan dit gaurko irratsaioak hortan pentsatzeko eta etxeajungo naiz, eta kuskusatuko dut bota dituzuen artista batzun lana, ze, bueno, justu batzuk esprizutuki, haino, zugekarri dituzunak nola ez, lurra, eta
bai, oso lotuta daude pizien, ez? Mm-hmm. Zorrera, ez zorrera horreken.
Eta gero ere bai nola pertsonaiak sortzen ditugun, baino aldi beren hori ere oso autobiografikoa dela, ez? Eta mm-hmm. Pixkat, goazen deseraikitzea artista jeinuaren rollo hori, eta igual goazen bueno, ba, balioan jartzea nola bakoitzari afektatzen dioten bizipenetatik sortzen degun, ez? Eta
bai, guztiz.
Eta, bueno, ba, ni behintzen dihoa guztiz asetuta gaurko ezakitzuek.
Bai, nire bai. Osa, azkenin, danon artein ez, elkarban atzaiteu, ba, bakoitzen jakinduri, bueno, jakinduri, informazio pilulatxo hauek, eta berazgarria guztiz, ez?
Ba, ezkenian hori, gube ikasten do, nik zuelkarri dituzuen artistak ez nituen ezautzen gehixenak. Eta, ez, zuekin dozu eia lantxo hori pixkate presentatzeko eta, ez, bagauza interesantze batzuk kontatzeko. Eta gero hortik aurrera ia koitzak arakatuko dago. Interesatze jakona.
Bueno, eta bukatzeko, bueno, ekarri dute lan bat, oin dela gutxi ezagutu nun, eta, bueno, irutzu zait zoragarria. Bueno, eri dena zoragarria irutzu zait, orduan, ez dakat beste adjetibo hori gauzak izendatzeko. Bueno, ekarreten lana da Lokuela izena du, Oier Etxeberria, Niño de Elche, David Azurza eta Xabier Erkizeren arteko lan bada, eta bueno, oso kuriosoa da nondik datorren bueno, termino hau, ez? Dirudinez, jatorri etimologikoa latinezko loki hitzan dago, hitzegin esan nahi dula, eta bueno, egiten dio referentzia, ba, bakoitzak hitz egiterakoan erabiltzen duen tono horri, ez? Eta nola tono hori ere den, bueno, pertsona hori bizi den herria edo komunitatearen islada bat, ez? Bueno, ba, guzti honekin, lau artista hauek lan egin zuten nolabait esperimentatuz, bueno, ahotsaren plastikotasun batean, eta oinarritu zian pixka bat, bueno, Ignacio de Loyola, termino hau terminologia mistikoan sartu zuen, eta lokuelak hitzik gabeko ahotsari egiten dio erreferentzia. Defizientzia linguistikoari pronuntziatu ezin den ahots hori da lokuela. Eta bere esanaia materializatzen ez denean gertatzen da. Orduan, bueno, ba, oso interesgarritu zaite hauen lana, eta bueno, ba, besterik gabe entzungo ditugu pare bat pieza sonoro, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Resumiendo la cosa, al tomar una hoja por una hoja, al tomar una rama por una rama, al confundir un bosque con un bosque, nos estamos comportando frívolamente. Esta es la quinta esencia de mi doctrina. Felizmente, ya comienzan a vislumbrarse los contornos exactos de las cosas. Y las nubes, se ve que no son nubes. Y los ríos, se ve que no son ríos. Y las rocas, se ve que no son rocas. Se ve que no son rocas. Hey, 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 hey
amor.